med nën Teresën.
Sot shumë njerëz që konsiderojnë veten modern duan ta zëvendësojnë Zotin me njeriu, duke vënë veten e qendër të universit. Harojnë kështu urdhërimin kryesor që jep kuptim jetës njerëzore. Duani Zotin e duani njëri tjetrin. Pasojat janë të rënda e kthesa vështirë, por jo e pamundur. Na bind për këtë e lumja parë shqiptare në emisionin ton të nëntë të ciklit radiofonik me nën Terezën që bazohet tek libri Jeta ime. Tregimi i nën Terezës i sotëm titullohet Me sillni një meshtar.
Bëj pjesë në grupin e atyre që janë të bindur me nevojën dhe frytin e sakramentit pagëzimit. Disa meshtarë nikuar fuqimisht nga idetë moderne më sigurojnë se gabohem, u përgjigjem. Ti le më njanë fjalët e tepërta. Unë s'mund t'ju bin juve, por as ju nuk mund më bin në mua. Përsa na përket ne, do të vijojmë palkunje, ti pagëzojmë të gjithë ata që shprehin dëshirën ta marrin këtë sakrament. Motrat tona punojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Pak të themi të shkëlqyshme, hynë në shtëpitë të varfërve, lajnë, pastrojnë, çepin, gatuajnë e u përgatisin ushqimin atyre që s'mund ta përgatisin vetë. Gjatë shërbimeve të kësaj natyre, trokite në portën e një burri që me sa dukej, dikur e kishte kaluar mirë. Tani jetonte krejtësisht i vetmuar, por më tepër ishte dhe i smur. Si ishte më i Zotit bënte vetë asnjë punë. Motrat bën gjithçka kishte nevojë. E vijuan ta ndihmojnë vazhdimisht. Një ditë ai u tha: "Motra, ju sollet Zoti në shtëpinë time. Më sillni pra dhe një meshtar." Ja sollën meshtarin e ai u rrfy. Plaku i mirë nuk ishte rrfyer që prej 60 vjetësh. Të nesërmen vdiq në paqe me Zotin. E tregova këtë ngjarje gjatë një takimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më kërkuan të them dy fjalë për veprimtarinë e motrave të mia. Në përfundim të takimit, një meshtar mu afrua e më tha, kisha vendosur ta braktisja meshtarin, ma dje kam kërkuar dhe dorheqjen nga i peshkvi. Pasi dëgjova fjalë tuaja, ju siguroj se do ta tërheq kërkesën, e do të vijoj të shërbej shpirtrave si meshtar i Krishtit.